kimki Robbisiga iymon keltirsa, u hech qanday zarardan, hech qanday zulmdan qo'rqmaydi. Alloh o'zi saqlaydi. Lekin hayotga nazar solsak, dunyoda mu'min musulmon odamga ham ko'p zarar yetadi. Dunyoda ba'zi bir ziyon, mashaqqat unga ham ro'baro kelib qolishi mumkin. Bu qanday bo'ldi? Alloh taolo oyatda hech qanday ziyondan, hech qanday zarardan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi deyapti-yu. Ziyon yetmaydimi? Ziyon yetishi mumkin. Lekin Alloh taolo mana bu dunyoda ozgina ziyon yetishini o'sha mu'min bandasiga ravo ko'rgan ekan, buning evaziga u do'zaxdek, jahannamdek katta bir ziyondan saqlaydi. Bu dunyoda ozgina ziyon bersa, ozgina qiynab qo'ysa, oxiratdagi qiynoqdan ozod qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bundan musulmon mu'min odam qo'rqmaydi, dod-voy qilmaydi. Dunyoda Alloh taolo yo'lida yurib qiynalsa, aziyat cheksa, baloy ofatlarga qolsa, iymonli holda shunday bo'lgan bo'lsa, musulmon odam xursand bo'ladi. Chunki uni ko'rgan zararlarini Alloh taolo to'laydi. Lekin iymonsiz odamlarni dunyoda ko'rgan zararlarini kim to'laydi? Hech kim to'lamaydi. To'laydigan narsasi yo'q ularni. Qiynatib-qiynatib, ishlatib-ishlatib, malay qilib-qilib oxirida bir surib yoqqa chekkaga chiqarib tashlab ketaveradi. Hech kim to'lay olmaydi. Faqatgina kimki Allohning xizmatini qilsa, Allohning yo'lida ziyon ko'rsa, Allohning yo'lida mana bu dunyoda zarar zahmat cheksa, buni evaziga Alloh taolo juda katta bir mukofotni tayyorlab qo'yibdi. Buni Xudo bir necha barobar qilib, ortiq qilib to'laydi. Zulmdan ham o odam omonda bo'ladi. Alloh taolo oxiratni zahmatidan, qiyomat azobidan unday insonni o'zi salomat saqlaydi. Bu dunyoda biroz mashaqqat cheksa ham, lekin u odam hech narsa yo'qotmaydi, qalbi tinch bo'ladi, yuragi baquvvat bo'ladi, u odam qo'rqoq bo'lmaydi, u odam hamma yerda ham xotirjam yura oladi. U odam Xudo xolasi pristup bo'lmaydi. U odam Xudo xolasi boshqa ana shunaqangi iymonsizlar ko'plab uchrayotgan kasalliklardan salomat bo'ladi, irodasi baquvvat bo'ladi, u xotirjam bo'ladi. Chunki eng katta boyligi uni dilida bo'ladi, qalbida bo'ladi. Qalbdagi boyligini hech kim sug'urib olib qo'ya olmaydi. Kallasini kesib olgan taqdirda ham iymonni olib qo'ya olmaydi. Asosan bu dunyodan hammamiz iymon bilan, e'tiqod bilan ketib olishimizni Xudo nasib etsin. Bu sog'lik, bu mol, dunyo, mansab bilan hammasi baribir qoladigan narsa. O'sha qoladigan narsani olsa ola qolsin. Mansab oladim, ola qolsin, u baribir ham qoladi u. Sog'ligini olarkan, ola qolsin, u ham baribir qoladi. Faqat iymon birga ketadi biz bilan. Alloh o'sha iymondan ajratmasin. المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
yana jinlar aytadilarki bizlarning ichimizdan musulmonlari mu'min musulmonlari borlar va bizning ichimizda o'z joniga jabrustam qilgan zolimlari borlar. Demak, mana bu o'rinda ham yuqoridagi ma'nolarni yana ta'kidlab aytyapti. Bizda musulmonlar ham borlar, lekin jabrustam qilguvchilar ham borlar. Musulmonlik bilan jabrustamni Alloh taolo ro'barama-ro'bara qo'yayotibdi. Butun tomonda musulmonlik islom, ikkinchi tomonda esa jabrustam. Bu tomonda adolat, xayriyat, barakot, xotirjamlik, ikkinchi tomonda esa adolatsizlik, jabrustam, zo'ravonlik, buzg'unchilik. Demak, mana shu ikki narsani Alloh taolo aniq ko'rsatayotibdiki, haqiqiy adolat, haqiqiy xotirjamlik, osoyishtalik bu musulmonlikda bo'ladi, deyapti.